Radiožurnál 17 hodin zprávy a Ondřej Láta.
Výroky šéfa KSČM o spolku Milion chvilek a kybernetickém útoku na nemocnici nejsou trestné, řekl to státní zástupce. Soud s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem začne až po předčasných volbách. Fotbalová Sparta odvolala trenéra Václava Jílka, střídá ho Václav Kotal. Následky nehody stále komplikují provoz na dálnici D8 z Drážďan do Prahy na 80. kilometru. A zítra bude oblačno až zataženo, na většině území déšť a nebo přehánky, teploty 3 až 7 stupňů.
Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
Prohlášení šéfa KSČM Vojtěcha Filipa na adresu Milionu chvilek je demagogické a nekorektní, ale nikoli trestné. Tak to posoudil jedno z trestních oznámení na šéfa komunistů Vojtěcha Filipa státní zástupce Zdeněk Michora. Stojí to v dokumentu, který má k dispozici server iRozhlas.cz. Filip v prosinci Radiožurnálu naznačil, že spolek pořádající demonstrace proti premiérovi by mohl mít spojitost s kybernetickým útokem na nemocnici v Benešově. Milion chvilek kvůli tomu podal na Filipa žalobu. Chce od něj a komunistické strany omluvu. Šéf spolku Mikuláš Minář dnes i rozhlasu řekl, že žaloba stále platí a Filip se dosud neomluvil. Ministr školství Robert Plaga z Hnutí ANO odmítá návrh zákona o přídavku na bydlení z dílny ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové z ČSSD. Úprava počítá se zjednodušením systému dávek na bydlení a jejich výrazným zpřísněním. O přídavek by například přišli lidé s dětmi, které mají velké množství zameškaných hodin ve škole. Maláčová uvedla, že Plagově kritice nerozumí, protože na jednání koalice s návrhem souhlasil. To Plaga odmítá.
Rozhodně jsem neschválil na koaliční radě ten její postup a její návrh. To je lež. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se nezříká spolu s odpovědností za tuto oblast, ale nejde to opravdu řešit způsobem, jakým to řeší paní ministryně Maláčová. Ten návrh je naprosto nepřípustný pro mě jako ministra školství, abych ho na vládě podpořil.
Přijetí návrhu by podle Plagy situaci dětí z ohrožených rodin ještě zhoršilo. Návrh kritizují taky ministerstvo pro místní rozvoj, obce a neziskové organizace. Soud s premiérem Izraele Benjaminem Netanyahuem začne 17. března, tedy 2 týdny po volbách, oznámilo to izraelské ministerstvo spravedlnosti. Netanyahu je obviněný ze 3 případů korupce, mimo jiné z ovlivňování vlastníků médií a přijímání štědrých darů výměnou za politické výhody. Netanyahu veškerá obvinění odmítá a označil je za pokus o převrat. V historii Izraele je to poprvé, co úřadující předseda vlády čelí obvinění z korupce. Parlamentní volby, které Izrael čekají 2. března, budou už 3. za poslední rok. Malé obce v Česku ušetří tisíce korun na autorských poplatcích. Za muziku před hlášením obecního rozhlasu při plesech nebo sportovních akcích tak zaplatí méně než doteď. Někde se ale snaží poplatkům vyhnout úplně, jako třeba v Žumberku na Chrudimsku. Tam místo známých melodií pouští z amplionů vlastní skladbu.
Pouštěli jste dechovku?
Dechovku, no hlavně dechovku.
Hlavně dechovku jste pouštěli.
Vlastní znělka byl způsob, jak ušetřit, říká nezávislá starostka Žumberka Iveta Ždímalová.
Protože jsme malá obec, takže 10 000 jsou pro nás velký náklad.
Podle nového systému by obce měly ušetřit tisíce korun ročně, říká mluvčí Sdružení místních samospráv Lukáš Novák.
Ty naše odhady jsou, že v některých případech jsou to 10%.
Za první týden si licenční balíček koupila 100 obcí. Ze Žumberka Josef Kopecký, Radiožurnál.
Sport. Vedení fotbalové Sparty odvolalo po necelých 9 měsících trenéra Václava Jílka. Na lavičce pražského klubu skončil kvůli neuspokojivým výsledkům a výkonům týmu. Novým koučem je dosavadní trenér spartianského B mužstva Václav Kotal.
Bylo by mnohem lepší, kdybych to přebíral v nějaké jiné situaci nebo na začátku soutěže, právě vzhledem k tomu, že jsem Spartan, dlouhodobý Spartan, za Spartu jsem rád, tak chci Spartě pomoci dostat se tam, kam patří. Nic víc asi se nedá v této situaci dělat, navíc na to není moc času, že jo, potřebujeme, aby ta změna nastala co nejdřív.
Sparta je po 21 ligových kolech 5. a na vedoucí Slavii ztrácí 21 bodů. Kotalovým asistentem bude ve Spartě Michal Šmarda. 2 české biatlonistky se vešly do elitní desítky ve vytrvalostním závodu na světovém šampionátu v Anterselvě. Davidová skončila 8. a Kristýn Puskarčíková 10. Zlato vybojovala Italka Vírerová.
Zelená vlna. Známe lepší cestu.
Uzavřená dálnice D8 a nehoda na tahu 35 u Zámrsku.
Dálnice D8 z Drážďan směrem do Ústí nad Labem zůstává i nadále neprůjezdná. Po těžké ranní nehodě na kilometru 75 je stále provoz z D8 odkláněn na 80. kilometru. Na dálnici se pak vrací u Chlumce. A kolona kamionů před odklonem začíná už skoro na německé hranici. Kromě toho dálnice v České republice projedete plynule bez komplikací. Opatrně ale na tahu 35 mezi Hradcem Králové a Vysokým Mýtem. U zámrzku hlásíte nehodu.
Probočte na Chrudím, tak jsou tam dva osobáky v sobě a jedou k tomu hasiči teprve. Ty auta stojí víceméně mimo hlavní, ale teď jsem tam potkával třetí hasičský auto. Policajti tam ještě nebyli.
Odpolední špičku a silnější provoz stále ještě čekejte i v Praze. Navíc nebezpečnou situaci hlásíte v tunelovém komplexu Blanka směrem na Troju.
Projíždí s tunelem Bubenec, zhruba někde na 19. kilometru, teče voda ze stropu, je to v pravém pruhu a zatím tam teda nikdo není. Umezná rychlost na 50, ale je to takový nepříjemný.
Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
Zítra bude oblačno a zataženo, od západu na většině území déšť anebo přehánky, teploty 3 až 7 stupňů, na jihovýchodě až 9. To byly zprávy, teď už pro vás máme 20 minut radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
Ústavní soud zamítl návrhy prezidenta Miloše Zemana a části poslanců na zrušení novely zákona o střetu zájmů, které se přezdívá Lex Babiš. Veřejní funkcionáři tak nadále nemohou provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk. Firmy, ve kterých mají nejméně čtvrtinový podíl členové vlády, nesmějí dostávat veřejné zakázky, dotace ani investiční pobídky. Jak zásadní to dnešní rozhodnutí ústavních soudců je? Proč jim trvalo rozhodování o těchto návrzích 3 roky? A jsou ustanovení zákona o střetu zájmu dostatečně jasná a přesná, nebo by si zasloužila další novelu?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je předseda ústavně právního výboru poslanecké sněmovny, poslanec Občanské demokratické strany Marek Benda. Dobrý den, vítejte v našem sněmovním studiu.
Dobré pozdní odpoledne vám i všem posluchačům.
Jak zásadní podle vás to dnešní rozhodnutí ústavního soudu je?
Tak, každé rozhodnutí ústavního soudu, které řekne, nic se nestalo, svým způsobem vlastně zásadní není, nebo prostě zásadní rozhodnutí jsou ta, která některé části zákona zrušují.
Zásadní by tedy bylo to opačné.
Zásadní by bylo to opačné. Takhle ústavní soud jenom potvrdil, a to řekl bych místy minimálně v tom odůvodnění i poměrně silnými větami, že demokratický právní stát má právo se bránit tomu, aby se ho pokoušely jednotlivé osoby uzurpovat ke svému prospěchu. Tam možná ocituji jednu část z toho důvodnění, které dneska bylo řečeno. Demokratické právní státy jsou volby řádně vedenou soutěží o důvěru a mandát od voličů. Nikoliv o ovládnutí státu za účelem využití či dokonce zneužití jeho kapacit a zdrojů jejich vítězem. Jo.
Tohle mně
připadá jako zásadní a klíčová věta, která říká prostě demokracie i demokracie má nějaké své limity a musíme se bránit tomu, aby vítěz neměl pocit, že si může vzít úplně všechno, jako to vidíme třeba relativně nedaleko za východními hranicemi, za tou ukrajinsko-ruskou hranicí, kde vidíme, že vítěz bere opravdu úplně všechno.
Měl jste nějaké pochybnosti, jak ústavní soud rozhodne, nebo vám to dopředu přišlo v podstatě jasné?
Člověk samozřejmě těžko předem odhaduje. Já jsem celou dobu, už když jsme to schvalovali, cítil jako potenciálně slabé místo, případně ten úplný zákaz vlastnictví médií.
Tam chápu, takže tam jste úplný, si nebyl jistý.
Že úplný zákaz je do jisté míry problém. Zákaz ucházet se o veřejné zakázky, investiční pobídky, dotace mi připadal naprosto jasný, zřetelný, logický. Podle mě, kdyby to udělal kterýkoliv starosta, tak ho z obce vypískají. Jenom tady Andrej Babiš kolem sebe dokáže vytvářet tak neuvěřitelnou mlhu díky vlastnictví svých médií, že to skoro vypadá, jako by se to smělo.
To je váš názor, že to je díky vlastnictví médií. To rozhodnutí ústavního soudu každopádně přichází 3 roky od chvíle, kdy ten zákon nabyl účinnosti. Proč to ústavnímu soudu trvalo podle vás tak dlouho?
když sám říkáte, že ta velká část byla jasná?
Tak to se asi ptejte převážně ústavních soudců, respektive soudce zpravodaje, to není úplně otázka na mě.
Současně, je to podle vás chyba ústavního soudu, měl upřednostnit?
Současně, ale říkám, že ústavní soud dokázal některé věci rozhodnout mnohem rychleji, mnohem efektivněji. Žaloba na zdanění církevních restitucí přišla před necelým rokem, byla rozhodnuta dříve, než tato věc asi byla do jisté míry jasnější, ale myslím si, že měla i mnohem větší symbolický, ale i věcný efekt do společnosti, proto ji ústavní soud rozhodl předčasně, nebo to s tím urychleným řízením. Já si myslím, že je celkem logické a dokonce správné, pokud soudy, včetně soudu ústavního, upřednostňují věci, které mají dopad na všechno obyvatelstvo, od věcí, které mají dopad na pár, a to zákon o střetu zájmu zcela evidentně má na pár jednotlivců ve vládě v poslanecké sněmovně, dokonce možná až na jednoho nebo dva.
Ta napadená ustanovení zákona o střetu zájmu tedy platí dál, jak už jsem říkal, účinná už jsou 3 roky. Za tu dobu máte pocit, že jsou efektivní, že fungují?
Bohužel nemám. Bohužel nemám.
Je to vina?
No, je to i vina... Těžko říct, čí je to vina. Prostě předseda vlády nám předvádí, že dokáže kličkovat s právním řádem neuvěřitelným způsobem, jak s ním dokázal kličkovat vždycky, že prostě nectí žádné principy a žádná pravidla.
To dobře, tady říkáte svůj politický názor. Na druhé straně,
svůj politický názor,
za 3 roky, kdy platí tenhle ten zákon,
to, co se
který
stalo,
podle poslanců,
to, co se stalo,
vás, to měl vyřešit, tak jsme v situaci, kdy vy jako opozice stále opakujete, premiér je ve střetu zájmu, odkazujete se i na uniklé informace z auditu Evropské unie. Naopak, pan premiér Andrej Babiš říká, že ten zákon zcela dodržel, když vložil své bývalé firmy do svěřenských fondů. Vy jako jste přesvědčen, že v tuhle chvíli pan premiér, když vložil ty firmy do svěřenských fondů, porušuje ta ustanovení zákona o střetu zájmu?
Já se domnívám, že v některých, ale samozřejmě v těch částech, které oni přesně vymezují, že porušuje, protože myslím, že jsme si nikdy v okamžiku, kdy se psal nový občanský zákoník, nedokázali představit, že svěřenský fond bude zřízen způsobem, jakým ho zřídil pan premiér, to znamená, že to je nadále jim naprosto ovládaná struktura. Svěřenský fond, tak jak ho zná Trust, tak jak ho zná svět, je prostě sdružení majetku, které se spravuje samo. Tady se ukazuje, že tomu tak v žádném případě není. Já myslím, že se to ukáže na tom auditu Evropské unie, že konečným beneficientem je za všech okolností, ale nejenom beneficientem, ale také tím, kdo ovládá. Je za všech okolností pan premiér a že to nám na těch evropských dotacích ještě spočítají.
Na druhé straně, když se podíváme do toho zákona, o kterém mluvíme, tak ten zakazuje, aby dotace dostávaly obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář uvedený v tom příslušném písmenu, to znamená člen vlády, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účasti společníka v obchodní společnosti. Není to špatně naformulováno? Není to tak, že ten svěřenský fond zkrátka do tohohle opravdu nepasuje?
Já jsem ty formulace nepsal, to nebyly moje pozměňovací
návrhy. Ale hlasoval jste o nich.
Moje pozměňovací návrhy. No ne, tak jenom prostě říkám, já se za ty formulace necítím být stoprocentně odpovědný, ale předpokládám, že tak, jak je svěřenský fond pana premiéra nastaven, že v reálu je jím ovládanou osobou.
Takže myslíte si, že i to
tu chvíli
tento
samozřejmě,
text porušuje?
Samozřejmě nesmí žádnou veřejnou zakázku ani z dalšího dostat. No, to je podle mého názoru jasné.
Proč po 3 letech nemáme nějaké jasné rozhodnutí soudu, nebo já nevím koho jiného, které by řeklo, je to střet zájmu nebo není to střet zájmu podle tohoto zákona?
Zřejmě se nikdo na soud neobrátil. Soud nemůže rozhodovat soud nemůže rozhodovat bez nějakého navrhovatele. Byla předložena tato stížnost k ústavnímu soudu prezidentem republiky a části poslanců za ANO SPD a tuto stížnost ústavní soud zamítl jako neopodstatněnou, že ten zákon je a nadále zůstává platný. Tak tam je to podle mého názoru jasné a jestli se najdou nějaké případy, asi by se najít samozřejmě měly, kde by měl soud rozhodnout, jestli byl nebo nebyl nárok na takovou investiční pobídku, dotaci nebo další věc uskutečněn.
Kdo by z vašeho pohledu měl to definitivní rozhodnutí učinit?
Problém je ten, že premiér ovládá celou exekutivu. Přece.
Kdo by měl vyhodnotit zákon o střetu zájmu a říct, pan premiér je nebo není ve střetu zájmu?
No, v tomto případě nejde o to, jestli pan premiér, tady je asi zřejmé, že je ve střetu zájmu. Ale tady jde o to, že nesmí firmy takto ovládané získat dotaci, investiční pobídku, nenárokovou. No tak tam by bylo asi potřeba, aby někdo předložil soudu k rozhodnutí, získala firma oprávněně takovou investiční pobídku, nebo nezískala firma oprávněně. A v okamžiku, kdy to padne, kdy toto soudní rozhodnutí pravomocně padne, ale zase známe přece pana premiéra, jak dlouho dokáže nepravomocná rozhodnutí soudní tahat na Slovensku, to běží už 8 let a předvádí nám neuvěřitelný.
Myslíte si, že opravdu ten zákon v tom znění, jak je účinný poslední 3 roky, má smysl, že funguje?
Nefunguje. To bych řekl, že je naprosto jasné a zřejmé. Je snad správně, protože pojmenovává, co tím střetem zájmu je a říká veřejnosti a teď s posvěcením ústavního soudu, po tom, co se proti tomu rozčiloval prezident republiky, teď s posvěcením ústavního soudu říká veřejnosti, toto střetem zájmu je. Ale nemysleme si, že politiku změní soudy. Politiku stejně může změnit nakonec jenom rozhodování voličů, kterým se dávají jenom návody, aby bylo jasné, kdy už teda ty meze jsou překročené a kdy překročené ještě nejsou.
Předseda ústavně právního výboru poslanecké sněmovny poslanec ODS Marek Benda je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Ta novela, nazývaná Lex Babiš, mimo jiné také zakazuje politikům, a to nejenom členům vlády, vlastnit média. Tedy přesněji zakazuje jim provozovat rozhlasové nebo televizní vysílání nebo vydávat periodický tisk. Je podle vás potřeba takové ustanovení v zákoně?
Tak já jsem pro něj hlasoval, zase říkám,
neformuloval. To bylo před víc než 3 lety.
Neformuloval jsem ho, ale hlasoval jsem pro něj, protože jsem pokládal za nesmírně problematickou situaci, kdy takto vysoký představitel veřejné moci vlastní část médií, kterou zcela evidentně prostě ten veřejný prostor ovlivňuje. Myslím si, že to tak být nemá, a že máme vystavit, stejně jako jsme stavíme v jiných oblastech, takže mezi médií a politikou máme stavět čínské zdi.
Není na druhé straně pro čtenáře dobré, když a nedokáže se zařídit podle toho, když bude vědět, že to, které médium patří nějakému politikovi?
No, kdyby to bylo tak, že si je ty politikové zakládají jako své stranická média, tak bych to snad ještě dokázal zkoustout a pak by platilo to, co říkáte. V okamžiku, kdy si média, která do té doby byla výrazně nezávislá, výrazně, řekněme, i mínění tvorná, někdo z politiků, jenom díky tomu, že má dost peněz, koupí a začne s nimi ovlivňovat veřejný prostor, tak já to pokládám za nebezpečné a chtěl jsem říct, toto není trend, ve kterém chceme pokračovat, aby nám tady mezi sebou válčily jednotlivé skupiny oligarchů přes to, co si dokáží koupit.
To omezení se nevztahuje na internetová média, přitom mnohé internetové zpravodajské nebo publicistické servery mají daleko větší dosah a vliv než tituly tištěné. Má to logiku?
Asi úplně ne v dnešním čase, ale zase nezapomeňme, že to je tři roky, co se schvalovalo, kdy ty internetové tituly možná už jako začaly nabývat dnešní...
2016 už celkem význam měli.
Už celkem význam měli, ale pořád jako ještě jako sune se to, jo. Dneska vlastně s internetem a vidíme to na všech sporech, které probíhají i kolem té velké čtyřky, Facebooku, zdanění, dalších věcí. Internet prostě nemáme. A skoro nikdo na světě nemá. Právně osahaný, právně vyjasněný, jak s tím zacházet. Jo? Jsou věci, které v té společnosti běží dlouhá léta, tím pádem už jsme si je dokázali nějak upravit, nějak zregulovat nebo zderegulovat nebo něco podobného.
Čili na internetu bylo, to bylo tak by podle správné, mě. Bylo by správné přidat tam i internetová média?
No, umíme dneska říct, co to jsou internetová média? Já před tím teda úplně jist nejsem. Jsou to zpravodajské servery nebo jsou to kterékoliv servery, jsou to youtubeři. Jo, v tomhle je ten svět toho internetu jako velmi obtížně uchopitelný a právě říkám, že jako vlastně nikdo na světě ho nemá pořádně uchopen, aby uměl říct toto ano, toto ne. Jo, snad některé totalitní nebo polototalitní režimy typu Severní Koreji či Číny dokáží efektivně, a to ještě je s velkým otazníkem, jak efektivně regulovat internet. Demokratické společnosti s tím zatím moc rady nevědí. Tak.
Předseda ústavně právního výboru poslanecké sněmovny z ODS Marek Benda zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Pane předsedo, při tom všem, o čem mluvíme, vy sám jste říkal, že ten takzvaný Lex Babiš nefunguje. Teď jsme debatovali o tom, jestli má smysl nebo nemá smysl rozšiřovat zákaz vlastnit média pro politiky na internetová média. Je podle vás na čase uvažovat o novele toho zákona o střetu zájmu v tuto chvíli?
V tuto chvíli určitě ne. Při většině, která existuje dnes ve sněmovně, pokládám jakýkoliv pokus to otevřít a pokoušet se to novelizovat za naprostou chybu. Prostě tady je nejméně 115 hlasů, které podporují toto vládní uspořádání, podporují duo Zeman Babiš, takže otvírat tuto věc bych pokládal za naprosté plácnutí do vody a zbytečnost.
Po volbách v roce 2021 budete se o něco takového snažit, pokud poměr sil bude jiný?
Já pevně věřím tomu, že po volbách 2021 pan Babiš premiérem nebude, že tím premiérem bude Petr Fiala nebo někdo jiný a že tím pádem jako se možná budeme věnovat jiným otázkám společensky zajímavějším a důležitějším, než jakým způsobem se zbavit oligarchů ve vládě.
O potřebě zpřesnit definici střetu zájmu mluví také někteří poslanci Evropského parlamentu. Očekáváte, že tam dojde k nějaké shodě a může to potom mít vliv i na to, že by se třeba podle toho upravoval ten český zákon o střetu zájmu?
Já myslím, že z Evropy přijdou některé audity, přijdou některá rozhodnutí, která podle evropského, nikoli podle našeho, ale práva podle evropského práva řeknou, které dotace je možné nebo není možné. Ty musíme jako republika respektovat.
Dobře, ale jedna věc jsou ta rozhodnutí, druhá věc je debata poslanců o tom, jestli nespřesnit evropské předpisy.
Evropa se samozřejmě bude snažit pro své účely. Ale pro své účely, to znamená pro peníze, které tečou z ní, se bránit tomu, aby byly zneužívány jednotlivými národními politiky. To ovšem neznamená, že to řeší celkovou oblast zákona o střetu zájmu pro naši republiku. Jo? Může to v těch dotačních titulech být návodem. Ale samozřejmě my tady máme řadu problémů, které jsou Evropě z tohoto hlediska lhostejné. Jaký vychází periodikum v té které zemi nebo pod jakým je vlivem, může být Evropě tak trochu jedno. Jde o to, aby se v nějaké zemi nevytvořily struktury, které budou brát peníze všech jenom ve prospěch některých.
Mimochodem, když jsme mluvili o tom, kdo může z definitivní platnosti rozhodnout o tom, jestli ta konstrukce se svěřenským fondem je v pořádku nebo není v pořádku, může tohleto rozhodnutí přijít od soudního dvora Evropské unie, tak jako to mluví třeba někteří sociální demokraté?
Já myslím, že od Evropské unie přijde v souvislosti s audity, které nám zatím stají, ale myslím, že námi brzy se dozvíme, přijde potenciál zastavení některých typů dotací.
Dobře, to bude stanovisko, které přijde stanovisko Evropské komise.
No ano, A proti tomuto stanovisku se někdo, pokud se bude chtít bránit, může bránit u Evropského soudního dvora, který to rozhodne s konečnou platností. Ale,
dobře, ale já teď mířím na ten podnět soudu nebo soudnímu dvoru Evropské unie, který podala vláda v souvislosti se zemědělskými dotacemi. Jestli tohle nemůže být ta kauza, kdy Evropský soud rozhodne?
No, nepochybně to bude jedno z rozhodnutí, které v Evropě padne, ale myslím si, že předtím budou rozhodnutí Evropské komise, to znamená exekutivní rozhodnutí, které některé věci zastaví a proti kterým se možná tato stížnost, kterou se soudu snaží bránit a obrátit, ale v Evropě rozhoduje nejprve exekutiva a teprve pak až soudní dvůr.
Když se obecně podíváme na ten zákon o střetu zájmů, nemáte pocit, že to vlastně vždycky stejně bude něco bezubého, že politik stejně nakonec může svou firmu převést na někoho jiného, na někoho blízkého a tím vlastně všechna ta ustanovení, která tam jsou, obejde?
To mi berete slova z úst. Já nejsem žádným nadšencem zákona o střetu zájmu, pokládám ho vždycky jenom za snahu jako zalíbit se veřejnosti a případně bičovat politiky, co všechno musí o sobě sdělovat nebo nezdělovat. A nevím o tom, že by se snad v jednom jediném případě na základě zákona o střetu zájmu něco zásadním způsobem rozhodlo a změnilo. Samozřejmě to trochu jakoby ztransparentňuje to prostředí, dává to nějaké ukazatele. Ale že bych měl pocit, že zrovna zákon o střetu zájmu, já si to nemyslím o většině zákonů, ale zrovna zákon o střetu zájmu nějakým způsobem vylepšoval politickou kulturu v České republice, no to si teda úplně nemyslím.
Znamená to, že pokud by to bylo na vás, tak byste třeba byl pro jeho rozvolnění nebo třeba pro jeho zrušení?
Já, pokud by to bylo čistě na mě, když mě takhle tu otázku kladete, tak jsem od počátku pokládal zákon o střetu zájmu za v podstatě zbytný a zbytečný, ale tak, jak to v politice občas bývá, prostě pak už nějaké znění máte a teď už se jenom bavíte, když už se některým zakazuje to či ono, tak jestli další věci mají být povolené.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, předseda ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny, poslanec Občanské demokratické strany Marek Benda. Díky, že jste byl naším hostem, na viděnou, naslyšenou.
Děkuji pěkně vám i všem posluchačům, kteří nás vydrželi poslouchat.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.